Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Dushanbe safari ortidan Mirziyoyev qisqa muddatli ta'tilga chiqdi. Jahon banki O'zbekistonga 50 million dollar miqdorida kredit beradi. Avtobusda uxlab yotgan ayolga shilqimlik qilgan erkak 15 sutkaga qamaldi. O'sh viloyatida sel toshqini oqibatida bir kishi nobud bo'ldi. Pokistonning shimoliy g'arbiy hududida sel kutilmoqda. Roskomnadzor chegarasiz muxbirlar saytini bloklab qo'ydi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Markaziy Osiyo bo'ylab safarini Tojikistondan boshladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi 257-chi maktab o'qituvchisi NN maktab fondi uchun o'quvchilardan pul yiqqani uchun ishdan bo'shatilgan. Bu haqda Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Avvalroq mahalliy nashrlar poytaxtdagi 257-chi maktabda ota-onalardan majburiy ravishda 25 ming so'mdan pul yig'ilayotgani haqida xabar qilishgan. Boshqarma qaydicha holat tasdiqlangani ortidan maktab ma'muriyati noqonuniy xatti-harakatni sodir etgan o'qituvchi NN bilan tuzilgan shartnomani bekor qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 apreldan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan prezident matbuot xizmati mazkur ta'til necha kun davom etishiga aniqlik kiritgan emas. Mirziyoyev ta'tildan avval Tojikistonga davlat tashrifini amalga oshirgan. Avvalroq Ozodlik 18-19 aprel kunlari Tojikistonga safar chog'ida O'zbekiston prezidenti tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan tor doirada va kengaytirilgan tartibda muzokaralar o'tkazgani, so'ngra ikki davlat o'rtasidagi ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomani imzolagani, Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisi Mahmad Toyir Zokirzoda va bosh vazir Qohir Rasulzoda bilan uchrashgani, Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasining yangi binosi ochilishida hamda boshqa tadbirlarda ishtirok etgani haqida xabar qilgan edi. Mirziyoyev so'nggi marta o'tgan yilning 4-dekabrdan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqani e'lon qilingan. O'sha paytdagi ta'til prezidentning rafiqasi Ziroat Mirziyoyevaning tug'ilgan kuniga to'g'ri kelgan edi. Qirg'izistonning O'sh viloyatida sel toshqini bir mashinani oqizib ketgani natijasida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmati mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligining 21 aprel kungi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, Mirzaki Qorog'ulja Oloyquv avtoyo'lining 41 kilometrida ichida bir erkak, ikki ayol va bir yosh bola bo'lgan avtomobilni sel toshqini surib ketgan. Qayd etilishicha, ayollar va bolani mahalliy aholi vakillari qutqarishga muvaffaq bo'lishgan. Haydovchini esa oqim surib ketgan. Qidiruv ishlari natijasida erkak jasadi topilib, qarindoshlariga topshirilgan. Pokiston shimoli-sharqida joylashgan Haydar Paxtunxva viloyatida aholi muzliklar erishi va muttasil jala quyishi mumkinligidan ogohlantirildi. Rasmiylar qaydicha xavfsizlik choralari ko'rilmagan taqdirda toshqinlarning ikkinchi to'lqini yanada ko'proq odam qurbon bo'lishiga olib kelishi mumkin. Avvalroq Pokistonda ekstremal ob-havo sharoiti kuzatilib, uning natijasida o'nlab odam halok bo'lgan edi. Toshqin odamlarning uy-joylari va ekinlariga zarar yetkazgan. Ekspertlar aprel oyida mamlakatda yanada shiddatliroq yog'in-sochin kuzatilishi mumkinligini aytishyapti va buni iqlim o'zgarishi bilan izohlashmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yaqindagi toshqinlarda eng ko'p jabr ko'rgan tog'li Haybar Paxtunxva viloyatida so'nggi 5 kun ichida 59 kishi o'lgan, qurbonlarning 33 nafarini yosh bolalar tashkil qilgan. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida kamida 2875 uy va 26 maktab binosi vayron bo'lgan. Rossiyada chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkiloti sayti yopib qo'yilgan. Bu haqda Rossiya internet segmentidagi senzura holatlarini kuzatib boruvchi Roskom Svoboda loyihasi ma'lumot tarqatdi. Saytning nima sababdan yopib qo'yilganiga aniqlik kiritilgan emas. Aytilishicha, blokirovka nomi ko'rsatilmagan davlat organi talabiga ko'ra amalga oshirilmoqda. Odatda bu kabi blokirovka Rossiya Bosh prokuraturasi tashabbusi bilan amalga oshiriladi. Chegarasiz muxbirlar dunyo bo'ylab so'z erkinligi va jurnalistlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro nodavlat tashkiloti bo'lib hisoblanadi. Boshqa ishlar bilan bir qatorda tashkilot bir necha yilda bir marta matbuot erkinligi dushmanlari reytingini e'lon qilib keladi. Mazkur hisobotda mualliflar fikricha o'z mamlakatlarida mustaqil ommaviy axborot vositalariga ta'ziq o'tkazayotgan siyosatchilar nomlari keltiriladi. So'nggi yillarda bu reytingga Rossiyadan mamlakat prezidenti Vladimir Putin va Checheniston rahbari Ramzan Qodirov kiritilgan. Iron Islom inqilobi posbonlari korpusi qo'mondoni Hasan Hasanzoda Tehronda ayollarning kiyinishda shariat talablariga rioya qilishi masalalari bo'yicha yangi huquq-tartibot tuzilmasi tashkil etilganini e'lon qildi. Mazkur xizmat xodimlari ayollarning jamoat joylarida hijob yanada mas'uliyatli tarzda o'rab yurishini ta'minlash uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tishgan. Bu e'lon so'nggi kunlarda Eron rasmiylari ayollarning axloq me'yorlariga naqadar muvofiq ravishda kiyinayotgani bo'yicha tekshiruvlarni kuchaytirganiga oid xabarlar ortidan ochiqlandi. Mazkur reydlar chog'ida Ozodlikning Eron xizmati xabariga ko'ra, mas'ullar ayollar bilan qo'pol muomala qilganlar. 2022 yil sentyabrda hijobni noto'g'ri o'ragani uchun axloq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan Mahsa Amininning o'limidan so'ng Eronda ommaviy namoyishlar boshlanib ketgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bu 2020-21 yillarda Namangan viloyatining Pop tumanida qurilgan issiqxonalar Orom mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi kambag'allarni kambag'allikdan olib chiqish, ularni ishli qilish uchun qurilgan bu parniklar mana 4 yilki ishlamay orom olib yotibdi. Bu oromlik shu darajada cho'zildiki, unda na bir giyoh ko'kardi, na sabzavot, na kambag'al boy bo'ldi, na davlat. Aksincha, bu issiqxonalarni tadbirkorlik uchun olgan kambag'al yanada qashshoq bo'ldi, chunki u yemagan somsasiga pul to'lashi shart edi. Uning nomiga 14% kredit rasmiylashtirilgan edi. Aholidan kreditlar majburan undirildi. 2020 yilda Pop tumanida bandlikka ko'maklashish markazi subsidiyalar, Xalq banki va mikrokredit bank kreditlari hisobiga qurilgan kambag'allar uchun 2 sotixli issiqxonalar taqdim etildi. Orom mahalla fuqarolari yig'inida 100 dona shunday issiqxona mavjud bo'lib, har biriga 2 million 300 ming so'mdan jami 230 million so'm subsidiya ajratilgan. Issiqxona narxi 2 sotixga 11 million 460 ming so'm bo'lib, shundan subsidiyadan tashqari qolgan 7 millionni issiqxona olgan kambag'allar to'lagan.
Qurilgandan buyon bu issiqxonalar sug'orish tarmoqlari qilib berilish va'da berilgan berilayotganda qilib berilmagan. Turli idoralarga murojaat qilingan ayda mana hovuz ko'langan, biron marta hattoki mana ko'rsataman yaqin borib. Suv quyilmagan hattoki sug'orish sistemasi yo'qligidan odamlar shu tashkil qilgandan buyon faqat kreditini majburiyat yuzasidan to'layapti xolos. Chiqqanday odamlarga sharoit qilib berilgan yo'q. Ekishga mana hattoki haydab nimalarni olib qo'ygan. Qator oralarni, lekin ekishga hech qanday sharoit yo'q, suv yo'qligidan foydalanilishmaydi. Hammasi haydab mana plyonkalarini shamolda uchib ketib, mana shunaqa kuyib uchib ekmaganligidan. Lekin prezident tashrifida, boshqada kamxoslar ishchilar tomonidan xo'ja ko'rsinga yupqa plyonka yopib qo'yilgandi, mana shamolda uchirib ketgan, mana hammasida shunaqa yopilgan bo'lgan.
Bu issiqxonalardan so'nggi 4 yil mobaynida deyarli foydalanilmagan. Oromliklarning aytishicha, birinchi yilda ba'zi odamlar sisterna qo'yib, tomchilatib sug'orish qilmoqchi bo'lishgan, ammo daromaddan xarajat ko'p bo'lganligi sababli tashlab ketishgan.
Sug'orish tarmog'i qibiriladi, vodoprovoddan tarmoq qibiriladigan hech qanday Pop tuman hokimi Sultonov tomonidan juda katta va'dalar berilgan, bularni olayotganda kam ta'minlangan oilalarga berilayotganda. Mana lekin sifat darajasi ham o'ta past, mana svarkada konteynerda listadan profil bukib qo'lbola profillarga qilingan, mana anaqa sim tortib nimani plyonkalar chidamaganligi sabab mana anaqa zanglaydigan simdan tortib shu quruvchi firmalar o'tkizgan, mana zang bosib plyonkalar qirq qilib shomonlarda yo'qib o'tib ketgan, mana hammasi tegini haydab qanaydi suv bo'lsa foydalanadi, hech bo'lmasa bir mahal yilda bir marta bo'lsa ham bahorga isitilmaydigan nimani ekardi.
Issiqxonani kredit va subsidiya hisobidan olgan aksariyat aholining yashash manzili bu joydan bir necha chaqirim uzoqda. Bu issiqxonalar 10 yil muddatga ijaraga berilgan. Bu joy foydalanishga topshirilganda juda katta tantana bo'lgan. Prezidentimizning oqilona siyosati natijasida mana kam ta'minlangan aholiga shunaqa sharoit qilib berdik. Endi ular kambag'allikdan chiqib udda biron tadbirkorga aylanadi degan mazmunda dabdabali nutqlar ham so'zlangan. Ammo shuncha inshootni qurdirgan hokimlik bittagina suv bilan ta'minlashning uddasidan chiqolmadi yoki buni bajarishga xohish bo'lmagan. Odamlarga bu issiqxona boy aytganimizdek byudjet puli, ya'ni subsidiya hisobidan va bank kreditlari asosida berilgan. Davlat bergan subsidiya kuyib ketdi. Uni hozir hech kim so'ramaydi. Ba'zan prezident o'z chiqishlarida maqsadsiz yo'naltirilgan byudjet pullari qayerga ketganligini so'rab tursa ham, hozircha buning javobi bo'lmayapti. Ammo banklardan 14% bilan olgan kreditlar aholidan majburiy ijro byurosi yordamida undirib olindi. Balki davlat oqlanmagan subsidiyasini kechib yuborar. Lekin bank qarzidan hech qachon voz kechmaydi. Bu issiqxonalar asosan yoshlarga berilgan. Ammo ular ahvol bunday bo'lgandan so'ng kreditini yopish uchun ish izlab xorijga chiqib ketgan.
Issiqxonalarda mana bu yillarda oralig'ida mana odamlar o'zi suv olib kelmagandan, foydalanmagandan kredit majburiyatini to'lash bank tomonidan bosim bo'lib to'lab kelyapti. Foydalanmaganligi uchun joni achchig'i, pul achchig'i shaklida ko'pib buzib uylariga olib ketib o'rnatyapti. Mana hozir bu yerda ham shaxsini ko'rsatib bo'lmaydi, iltimos qilishdi, ko'rsatmaslikdi. Mana bu yerda ham mana buzib olyapti yigitlar. Kreditni lekin kechib ham bermagan. Mana bu yerda mana qurilgandan beri hattoki suv kelmaganligidan qovjirab ketgan mana. Mana yuqorida mana agar ko'rinayotgan bo'lsa mana zanglaydigan sim tortilgan, zanglaydigan sim nimani plyonkani qirqib chiritib yuboradi. Bunaqa shomonlarda ya'ni yitilib sifatini yo'qotib hech qancha foydalanishga imkon ham yo'q. Mana standart bas, bittasi baland, bittasi past. Har xil firmalar tomonidan qurilgan. Anaqa ko'p sifatsiz konteyner profillarda mana nima qilib mana yaqinlatib ko'rsatadigan bo'lsak, konteyner profilni qirqib bukib shundan qilgan.
Pop tumani hokimining matbuot kotibi Furqatjon Ermatov ozodlik so'roviga javob berar ekan, 2020-yilda 1.5 gektardan ortiq bo'lgan maydonda 100 dona yengil konstruksiyali issiqxona qurilib, 200 nafar fuqaroga berilganini aytdi.
Har bir sotix yengil konstruksiyali issiqxona qiymati 5.730.000 so'mni tashkil etib, har bir fuqaro uchun bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan 2.230.000 so'm. Qolgan qismi tijorat banklar tomonidan 3.5 million so'm 3 yil muddatga 6 oylik imtiyozli davr bilan kredit hisobiga qurib bitkazilgan. Fuqarolar yiliga o'rtacha 2 million so'm daromad olib, ajratilgan kredit mablag'larini doimiy ravishda to'lab kelishmoqda. Issiqxonani hozirgi holatiga keladigan bo'lsak, issiqxona ustiga qoplangan salafanlari tabiiy ofat kuchli shamollar natijasida uchib ketishi oldini olish maqsadida fuqarolar tomonidan yechib olib qo'yilgan.
Ozodlik Orom mahalla fuqarolar yig'inidan olingan videolarni ham matbuot kotibiga tashlab berdi. Furqatjon Ermatov bu oldingi holati tuman hokimining topshirig'i bilan ekin ekishga tayyor holatga keltirilib, aholiga yordamlashilgan deb javob berdi. Ozodlikka yuborilgan videolar esa matbuot kotibi bilan gaplashilgan kundan bir kun avval tasvirga tushirilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan oromliklardan birining aytishicha, to'g'ri qurilgan issiqxonalarning nari borsa 10% ishlatilyapti. Chunki ular uy yaqin bo'lgan oromliklarga tegishli. Qolgan issiqxonalar esa 8 km, 10 km uzoqlikda yashaydigan san qishlog'i aholisiga tegishli. Ular oradagi masofa uzoqligi va suv yo'qligi sababli foydalana olishmagan. Mana bu esa Pop va Chust tumanlari chegarasidagi Turon bank imtiyozli krediti hisobiga qurilgan. Har biri 1 gektardan bo'lgan narxi 1 milliard 100 million so'mlik issiqxonalarning bugungi holati. Ko'rinishini boya ko'rgan issiqxonalarga nisbatan biroz sifatliroq qurilgan bu issiqxonalar ham bugun tashlandi holatda yotibdi. Istiqbolli deb qurilgan, lekin bugun istiqbolsiz bo'lib qolgan loyiha. Shuncha mablag', shuncha mehnat, shuncha yugur-yugur, shuncha baland parvoz gaplar qayerga ketganini bugun popliklar ham bilmaydi. Hokimlar, ularning o'rinbosarlari bilsa kerak-u, lekin buni jamoatchilikka ochiqlamaydi. 2020-2021 yillarda qurilgan issiqxonalarga norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 100 milliard so'mdan ortiq pul sarflangan. istiqbolsiz va hisob-kitobsiz loyiha.
Bu kambag'allikdan chiqarish qilingan bo'lgan, lekin kambag'allikdan chiqarish uchun berilgan kreditlar odamlarni qashshoqlashtirishiga sabab bo'lgan. Nimaga hech narsasi yo'q odamlarga kredit berib, foydalanish imkoniyati yo'q, imkoniyat bo'lmaydigan joydan berilgan ekishga, boshqa sug'orishga, aholidan uzoq 10 km, 12 km oralig'da uydan uzoqlikka berilgan, vaqtga kelib ish qiladigan bo'lsa, kan kredit bitta kelgan odamga bir kun vaqti ketadi. Parvarish qilgan bilan, qaragan bilan suv yo'q bo'lganda, lekinda ekkandan nima foyda? Yoshlarni ko'pi bekorchilikdan men ish bilan band bo'lsam kerak edim degani, kredit masalalari qiynab yurganda iloji yo'qligidan kimlardir qarz olib to'lagan, kimlardir ulash imkoniyatini bajarish maqsadida ko'pi ishlagani Rossiyaga, Qozog'istonga ishlagani bu yoqqa chetelga chiqib ketishi mana shunaqa qilib to'layapti. To'laganlar ham shunaqa to'lagan. Internet tarmog'iga chiqqanlarda erimlar muhtojlikdan qashshoqlikka deb salohi qo'yib nimalar chiqarishgan o'sha qasrlar tarmoqlarda yoshlar.
Issiqxonalar maydoni 80 gektar yerni qamrab olgan bo'lsa-da, hozirgi kunda uning faqat 30 gektaridan foydalanilmoqda. Qolgani esa zanglab yotibdi. Popliklarning aytishlaricha, bu issiqxonalarga 4 yil bo'lgan bo'lsa-da, nazarda tutilgan limon ko'chatlari ekilmagan va sitrus mevalari eksporti amalga oshirilmagan. Mahalliy hokimlar davlat byudjetini talon-taroj qilib, sekin ishdan bo'shab ketmoqda. Jinoiy javobgarlik yo'q, qo'rqish yo'q. Turonbankning 8 million dollardan oshiq mablag'i sochilib ketgan. Ozodlik Turonbankning Namangan viloyati boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib, issiqxonalar uchun berilgan kreditlar qanchalik qaytarilgani haqida so'ramoqchi bo'ldi. Ammo saytda ko'rsatilgan ikkita telefondan birortasi ham javob bermadi. Bu issiqxonalar Toshkent, Namangan, Andijon magistral yo'lida joylashgan. Eng qizig'i shundaki, Namangan viloyati hokimi ham tuman hokimi ham, prokurori ham va ushbu sektor rahbari bo'lgan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ham kun ora shu yo'ldan o'tadi. Savlat to'kib turgan, lekin sochilib, to'kilib ketayotgan bu issiqxonalarga ularning ko'zi tushmaydi deysizmi? Albatta tushadi, lekin indamaydi, o'zini ko'rmaganga oladi. Chunki bunga sarflangan pul ularning cho'ntagidan chiqmagan. Bu byudjet va banklarning puli. Uni to'lash esa aholining gardanida qolgan. Bu yo'ldan prezident o'tmaydi shekilli. Bo'lmasa allaqachon bir hisobini qilishar edi. Tumanni Xonobod, G'urumsaroy massivlarida ham shunday qarovsiz parniklar mavjud. Asl bozor bahosida nari borsa bir sotiq parnikning xarajati 2.5 million so'mga ham bormaydigan parniklar narxi sunniy ravishda oshirilib, ta'minotchi va quruvchi firmalar o'rtasida mablag'lar talon-taroj qilingani aytiladi. Parniklar qurish uchun quruvchilar manfaatlar evaziga tendersiz tanlab olingan. Mana bu esa Pop tumani Xonobod massividagi holat. Bu yerda ham 2 sotiqli parniklar bor. Samarasiz foydalanilmay kelinmoqda. Aslida issiqxonalarni ko'paytirish va shu yo'l bilan aholini ish bilan ta'minlash tashabbusi Mirziyoyevning o'zidan chiqqan edi.
Xo'sh, mazkur loyihaga qanday qo'l urildi? Davlatimiz rahbari o'tgan yili Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida ijtimoiy himoyaga muhtoj, ishsiz, kam ta'minlangan, kambag'al oilalar bandligini ta'minlash maqsadida doimiy daromad manbayiga ko'maklashish yuzasidan topshiriqlar bergan edi. Bugun viloyat hokimligi hamda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamkorligida bir joyda 1000 oila issiqxonasi loyihasi amalga oshirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif davomida Chortoq tumani Balandadir hududida bunyod etilgan o'tgan safargi tashrifda loyiha, bugun esa amalda bunyod etilgan issiqxonalar majmuasi bilan tanishdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan 2020 yilda Namanganning Baland adirida davlatning 13 milliard so'miga 1000 ta issiqxona qurilgan edi. Chortoq tumanidagi issiqxonalar majmuasini borib ko'rgan Mirziyoyev uni o'z islohotlarining yutug'i, xalqni kambag'allikdan olib chiqish formulasi sifatida taqdim etgan edi. Loyihani mamlakat hayotining asosiy voqealaridan biri sifatida bir necha kun yoritgan mahalliy jurnalistlar esa issiq asfalt to'shalgan yo'lda yurib, hali oxori ketmagan issiqxonalar orasida sayr qilar ekan, bularning hammasi mamlakatda olib borilayotgan islohotlar samarasi ekaniga urg'u berishgan edi.
Ko'zning qo'rqoqligi yo'q, qo'lning botirligini ushbu loyiha misolida ham ko'rsa bo'ladi. Aytishlaricha, mana shu joyda issiqxona tashkil qilish loyihasini xorijlik sarmoyadorlarga ko'rsatishganida, ular bu yerda giyoh unmaydi deb qaytib ketishgan ekan. Ammo giyoh unishi yo'q, daromad olish va minglab ish o'rinlari yaratish mumkinligini o'zimizning qaro ko'zlar uddalashdi. Yana bir oydan so'ng qolgan 200 ta issiqxona ham tayyor bo'ladi. Har biri 2 sotixdan iborat bo'lgan mazkur issiqxonalarning tan narxi o'rtacha 12-13 million so'mga to'g'ri kelmoqda. Faraz qiling, bir yilda kamida 3 marta hosil olayapsiz. 2 sotixdan olinadigan sof daromadning o'zi 30-40 million so'm. Bu hisob-kitobdan keyingi raqamlar. Mutaxassislar fikricha, issiqxonalarda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida sifatli eksportbop mahsulotlar yetishtiriladi. Kambag'al oilalar doimiy daromad manbayiga ega bo'ladi.
Aynan bu issiqxonalar ishga tushgandan keyin Koreya bilan o'zi kontrakt qilganmiz. $5 million rejalashtirilyapmiz bu yilgi yilga.
Demak, yil oxiriga issiqxonani natijasida $5 million eksport chiqadi.
Ammo oradan 1 yil o'tib, Ozodlik issiqxonalarining tashlandiq bo'lib yotganini ko'rsatdi.
Mana teplitsalar Namangandagi yaxshi hali ko'zbo'yamachi teplitsalar hammasi. Davlatda qancha milliard pul ketgan bu yerga mana. Bittasi ham kelmagan. Prezident kelib ketgan, mana shu yerda hozir milliard daromad bo'lyapti deydi.
Hukumat amaldorlari tilida chortoq tajribasi deb nomlangan bu issiqxonalar loyihasi mahalliy tadbirkorlarga ko'ra Orom 200 oila majmuasi kabi davlat pulini talon taroj qilish uchun uyushtirilayotgan soxta loyihalardan yana biri bo'lgan. Mutaxassislarga ko'ra, Mirziyoyevning aholini tadbirkorga aylantirish iddaosi bilan o'tkazilayotgan eksperimentlari hokimiyat boshqaruvidagi korrupsiyaning yanada kuchayishi, davlat byudjetining havoga sovurilishi, banklardagi toksik qarzlarning oshishi, tashqi qarzning kattalashishi, aholining esa yanada kambag'allashuviga sabab bo'lmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya mudofaa vazirligi bir kechada 50 ta dron urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Belgorod viloyatida dron hujumi sabab kelib chiqqan yong'indan 2 kishi halok bo'lgan. Bir kun avval Ukrainaning Dnipropetrovsk viloyatida Rossiya raketa hujumidan 8 kishi, jumladan 2 bola halok bo'lgandi. Ayni shu kuni Ukraina Rossiyaning Dnepriga hujumiga javoban Rossiyaning bombardimonchi uchog'ini 300 km masofadan urib tushirganini bildirdi. Ayni damda AQSh Kongressi vakillar palatasi Ukrainaga 61 milliard dollarlik harbiy yordamni tasdiqlashi kutilmoqda. Ukrainadagi urushga oid eng so'nggi yangiliklar bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya qo'shinlari 20 aprel kuni Belgorod viloyati va Qora dengizdan Ukrainaga jami 7 ta raketa uchirgan, boshqariladigan 2 ta Kinjal raketasi va 3 ta razvedkachi droni Ukraina havo mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan. Rossiya so'nggi haftalarda Ukrainaning havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'q-dorilar zaxiralari kamayib borayotgan bir paytda Ukrainaning energiya infratuzilmasiga raketa va dron zarbalarini oshirdi. Bu esa ko'plab tinch aholi qurbonlari va talofatlarga sabab bo'lmoqda. O'z navbatida Rossiya mudofaa vazirligi 20 aprel kuni havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiyaning 8 ta viloyatida Ukrainaning 50 ta dronini urib tushirganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatida 26 ta dron urib tushirildi, Bryansk viloyatida 10 ta, Kursk viloyatida 8 ta, Tulada 2 ta, Smolensk, Ryazan, Kaluga va Moskva viloyatlarida bittadan raketa yo'q qilingan demoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Belgoroddagi qishloqlardan birida yong'in oqibatida 2 kishi halok bo'lgan deb yozdi Belgorod gubernatori Vyacheslav Gladkov Telegram'da. Ukraina hozircha bu xabarlarga hech bir izoh bergani yo'q. Bu tasvirlarda Ukrainaning Dnepr shahrida Rossiyaning yirik raketa zarbasi oqibatlarini ko'rish mumkin. 19 aprel tongida Dnepr shahri va markaziy Dnepropetrovsk viloyatiga Rossiya raketalari yog'ildi. Oqibatda kamida 8 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Bunga javoban Kiyev Rossiyaning strategik bombardimonchi samolyotini urib tushirganini bildirdi. Ukraina 2 yildan beri davom etayotgan urush davomida birinchi marta Rossiya hududida uchgan bombardimonchi samolyotni yo'q qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi halokatni tasdiqlagan bo'lsa-da, bu texnik nosozlik tufayli sodir bo'lganini aytmoqda. Hujum munosabati bilan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yana bir bor shoshilinch havo hujumdan mudofaa choralarini ko'rishga chaqirdi, chunki g'arb harbiy yordamlari sekinlashishi tufayli mamlakat ta'minoti kamaymoqda. Prezidentning o'zi jabhaga tashrif buyurib, Donetsk yaqinidagi frontdagi istehkomlarni ko'zdan kechirdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Italiyada katta yettilik vazirlar bilan uchrashgan.
G'arb Yevropani kattaroq urushdan qutqarish uchun Ukrainaga imkon qadar tezroq barcha zarur yordamni berishi kerak. Va bu muloqotimning asosiy mavzusi bo'ldi va biz hamkorlar bilan Ukrainaga yordam berish uchun aniq qadamlarni belgilab oldik.
Uchrashuvda, demak, AQSh va G'arb yordamlari masalasi muhokama qilingan.
The resolution is adopted.
AQSh Kongress vakillar palatasi shanba kuni Ukrainaga 61 milliard dollarlik yordam paketi bo'yicha ovoz berishi kutilmoqda. Agar qonun loyihasi ma'qullansa, u Senatga yuboriladi. Senat tasdig'idan o'tganidan so'ng uni prezident Joe Biden imzolashi kerak bo'ladi. Prezident Biden hujjat unga yetib borishi bilan uni darhol amalga oshirishga va'da bergan. Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyer 19 aprel juma kuni jurnalistlarga Ukrainaga rossiyalik bosqinchilarni qaytarishda yordam berish uchun moliyaviy so'rov ma'qullansa, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga darhol qurol-yarog' jo'natadi deb aytdi.
Biz Ukrainaning o'z demokratiyasini himoya qilayotgan, o'z erkinligi uchun jang qilayotgan jasur xalqiga yordamlar naqadar muhimligini tushunib yetganmiz. Kongressning harakatsizligi tufayli yordamlar kechikyapti. Hujjat ma'qullanib, prezident stoliga tezroq tushishini xohlaymiz.
AQSh, Italiya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va Britaniyadan iborat katta yettilik tashqi ishlar vazirlari 19 aprel Kapri orolida 3 kunlik muzokaralarni yakunladi. Ukraina va Yaqin Sharqdagi mojaro muhokamalar diqqat markazida bo'ldi. Tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi Isroilning yaqinda Eronning uchuvchisiz uchoqlari va Isroilga raketa hujumi uchun qasos sifatida Eronga hujumi paytiga to'g'ri keldi. Katta yettilik vazirlari Isroil va Eron o'rtasidagi mojaroning nazoratdan chiqib ketishining oldini olish va bir vaqtning o'zida G'azodagi urushni tugatishga harakat qilishlarini aytishdi. Ular shuningdek, Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan Ukrainaga yordam berish uchun ko'proq harakat qilishlari kerakliklarini ham e'tirof etishdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning ta'kidlashicha, Shimoliy Koreya va Eron Rossiyaga asosiy qurol yetkazib beruvchi davlatlardir. Xitoy esa Moskva mudofaa sanoatiga asosiy hissa qo'shayotgan davlat. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock ham shu fikrni qo'llab-quvvatlashini aytdi. U jurnalistlarga Berlin Xitoyning Rossiya bilan yaqinroq aloqalarni o'rnatishga toqat qila olmasligini ta'kidladi. NATO ittifoqchilari ayni paytda Kiyevni qo'shimcha havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan ta'minlashga kelishib oldilar. Bu haqda NATO rahbari Jens Stoltenberg ittifoqchi davlatlar mudofaa vazirlarining Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan navbatdan tashqari uchrashuvidan so'ng ma'lum qildi.
NATO defense ministers have agreed.
Patriotlardan tashqari ittifoqchilar taqdim etishi mumkin bo'lgan boshqa qurollar ham bor. Ko'plab ittifoqchilar ularni Ukrainaga sotib olish uchun moliyaviy yordam berishga va'da berishdi.
Zelenskiy uchrashuvida onlayn tarzda qatnashdi. NATO Ukraina uchrashuvi Kiyev o'qdorlar taqchilligiga yuz tutayotgan AQShdan muhim moliyalashtirish kongressdagi respublikachilar tomonidan bir necha oy davomida bloklangan va Yevropa ittifoqi o'qdorlarni o'z vaqtida yetkazib bera olmayotgan bir paytda o'tkazildi. Stoltenberg Ukraina qancha yangi havo mudofaa tizimini olish haqida batafsil ma'lumot bermadi, lekin yaqin kunlarda yangi ma'lumotlarni ochiqlashini aytdi. Prezident Vladimir Zelenskiy NATO a'zolariga Rossiya havo hujumlariga qarshi turish uchun Ukrainaga kamida 7 ta Patriot yoki boshqa turdagi havo mudofaa tizimlari zarurligini ta'kidladi. Ularni Kiyevga harbiy yordamni kuchaytirishga chaqirdi. Ukraina rahbari NATO Ukraina kengashiga video havola orqali qilgan o'ta ehtirosli nutqida xorijdan kelayotgan yordamning hozirgi darajasini juda cheklangan deb baholadi.
Putin must be brought down to earth.
Putinning oyog'i yerdan uzilgan va yerga tushirilishi kerak. Osmonimiz yana xavfsiz bo'lishi zarur. Bu butunlay sizning tanlovingizga bog'liq. Biz haqiqatan ham ittifoqchimizmi yoki yo'qmi? Bu tanlovingizga bog'liq.
choice whether you have equal attitude to all partners.
Moskvaning keng ko'lamli bosqiniga 25 oy bo'lyapti. So'nggi haftalarda Rossiya Ukrainaning energetika tizimi va boshqa nishonlarga uzoq masofali havo hujumlarini kuchaytirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dushanbe safari ortidan Mirziyoyev qisqa muddatli ta'tilga chiqdi. Jahon banki O'zbekistonga 50 million dollar miqdorida kredit beradi. Avtobusda uxlab yotgan ayolga shilqimlik qilgan erkak 15 sutkaga qamaldi. O'sh viloyatida sel toshqini oqibatida bir kishi nobud bo'ldi. Pokistonning shimoliy g'arbiy hududida sel kutilmoqda. Roskomnadzor chegarasiz muxbirlar saytini bloklab qo'ydi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Markaziy Osiyo bo'ylab safarini Tojikistondan boshladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda kuchli yomg'ir sabab bir qancha shahar va qishloqlariga sel kelishda davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda 20-aprel kuni Samarqand viloyatining Urgut tumani markazi va qishloqlariga katta sel kelgani videolari tarqaldi. Videolardan birida Urgut tumani markazidagi savdo do'konlari aks etgan, unda suv do'konlar ichiga kirib borgani va tepadan sharros quyilayotgan yomg'irni ko'rish mumkin. Urgut tumani qishloqlaridan yoyilgan videolarda esa qishloq ko'chalari bo'ylab katta suv oqayotgani, hatto ba'zi hovlilardan sharillab suv chiqayotgani, joylarda mashinalardan oqizib ketayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligining Samarqand viloyati boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ilhom Boqiyevning ozodlikka aytishicha 20-aprelda qisqa muddatli kuchli yomg'irdan so'ng shunday sel kelgan.
Qisqa muddatda kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida o'sha yomg'ir suvlari o'sha kanallarga, ariqlarga sig'masdan shu ko'chaga chiqib toshib chiqish holati kuzatilgan.
Qaysi qishloqlar bu?
Qishloqlari munosabat berganmiz. Bizni rasmiy telegramimizga kirib nima qilsangiz, Samarqand TV degan telegram kanalimiz bor. Shunga kirsangiz munosabat berilgan aka.
Matbuot kotibi aytgan rasmiy xabarda ham qaysi qishloqlarga sel kelgani haqida yozilmagan.
Viloyatimizning ayrim hududlarida kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida yomg'ir suvlari to'planib qolish holatlari kuzatilmoqda. Jumladan, Urgut tumani hududlarida qisqa vaqt ichida ko'p miqdordagi yomg'ir yog'ishi va yomg'ir suvlari yig'ilib, suv o'tkazish tizimiga sig'masdan toshib chiqishi holati kuzatildi. Ushbu hodisalardan fuqarolarning jabrlanish va binolarga talafot etish holatlari bo'yicha ma'lumotlar kelib tushmagan. Hozirda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi, hokimlik va boshqa hamkor tashkilotlar tomonidan hodisa oqibatlari bartaraf etilmoqda.
Qattiq sovuq ortidan kunlarning birdan isib ketishi natijasida O'zbekistonning boshqa hududlarida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyada ham toshqinlar yuz bermoqda. Ayniqsa Qozog'istondagi toshqinlar so'nggi 80 yildagi eng yirik tabiiy ofat sifatida ko'rilmoqda. Shimoliy Qozog'istonda 2000 dan ortiq uy suv ostida qolgan. 10 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Qozog'istondagi toshqin chog'ida odamlarning bedarak yo'qolishi va o'lim holatlari bo'yicha 7 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Avvalroq Atirau viloyatida toshqinlar chog'ida 4 kishi nobud bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot tarqalgan edi. Toshqin Rossiyaning Orenburg, Kurgan, Samara, Saratov, Ulyansk viloyatlari, Boshqirdiston, Mordoviya va Tatariston respublikalarida uylar, yo'l va boshqa infratuzilma obyektlariga shikast yetkazgan. Tabiiy ofat tufayli yuzaga kelgan eng murakkab vaziyat Orenburg viloyatida qayd etilgan. Bu viloyatda federal ahamiyatdagi favqulodda holat tartibi joriy qilingan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQSh Kongressi Ukrainaga qarib 61 milliard dollarlik yordam paketi ajratishni ma'qullab, qonun loyihasini Senatga yubordi. Prezident Jo Bayden Senatni qonun loyihasini tezroq tasdiqlashga chaqirdi. Rossiya Ukraina harbiy uchoqlarini urib tushirayotganini, Ukraina esa Rossiya energetika infratuzilmasiga hujum qilayotganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 789-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. AQSh Kongressi vakillar palatasi respublikachilarning qattiq qarshiligiga qaramay, ko'pchilik ovoz bilan Ukraina, Isroil hamda Tayvan uchun umumiy 95 milliard dollarlik yordam paketini ajratish loyihasini qabul qildi hamda tasdiqlash uchun Senatga yubordi. Qonun loyihasiga ko'ra, Ukraina mojarosi uchun 60.184 milliard dollar ajratildi. Shundan 23 milliard dollar harbiy zaxiralarni to'ldirish uchun mo'ljallangan. Isroil uchun esa 26 milliard dollar yo'naltirilmoqda. Shundan 9.1 milliard dollar gumanitar ehtiyojlar uchun. Qolgan 8.2 milliard dollar Tayvanni o'z ichiga olgan Hind-Tinch okeani mintaqasi xavfsizligini kuchaytirish uchun ajratilishi ko'zda tutilgan. Demokratik partiya rahbari prezident Jo Bayden va Senatdagi yuqori martabali respublikachi Mitch McConnell singari qonunchilar Respublikachilar palatasi spikeri Mak Jonsonni qonun loyihasini tasdiqlashga chaqirib kelayotgan edi. Senat qonun loyihasini kelasi hafta tasdiqlab imzolash uchun Jo Baydenga yuborishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida AQSh Kongressi vakillar palatasi Ukrainaga yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy bu yordam urushni adolatli tarzda Putinning mag'lubiyati bilan tugatishda muhim ekanini ta'kidladi.
Bugun AQSh yordami bo'yicha uzoq kutilgan qarorni oldik. Buning uchun juda qattiq kurashdik. Ayniqsa frontdagi askarlarimiz, Rossiya terroridan aziyat chekayotgan shahar va qishloqlarimiz bu yordamning ahamiyatini juda chuqur his qiladi. Biz uchun ovoz bergan vakillar palatasining har bir a'zosiga rahmat. Bu hayotni himoya qilish qaroridir. Xuddi biz kabi rus yovuzligi g'alaba qozonmasligi kerakligiga ishonadigan barcha amerikaliklarga shaxsan minnatdorchiligimni bildiraman.
Bu yordam Ukrainaga qancha muddatda yetib borishi hozircha noma'lum. Vaziyatga qarab Kongress qo'shimcha yordamni muhokama qilish ehtimoli ham yo'q emas. O'tgan yildan beri Kongressni Ukrainaga qo'shimcha yordamni ma'qullashga undab kelayotgan AQSh prezidenti Jo Bayden bu haqda quyidagicha fikr bildirdi.
Bugun har ikki partiya a'zolari milliy xavfsizlik manfaatlarimizni ilgari suruvchi va jahon sahnasida Amerika yetakchiligining kuchini ko'rsatuvchi qarorni qabul qildi. Ushbu muhim burilish nuqtasida ular tarixiy chaqiriqqa javob berib, milliy xavfsizligimiz uchun zarur bo'lgan qonun yo'lida birlashdilar.
Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Demit Kemeronning X ijtimoiy tarmog'ida yozishicha, Ukrainaning g'alabasi uning ittifoqchilari qo'llaviga bog'liq.
AQSh vakillar palatasining Ukrainaga 60 milliard dollarlik mablag' ajratilishini qo'llab-quvvatlashi oldinga qo'yilgan muhim qadamdir. Agar Putin G'arbning Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasidagi qat'iyatiga shubha qilgan bo'lsa, bu bizning jamoaviy irodamiz so'nmaganligini ko'rsatadi. Ukraina bizning qo'llab-quvvatlashimiz bilan g'alaba qozona oladi.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen AQSh Kongressi Senatidan bu loyihani tezroq qo'llab-quvvatlashni so'radi.
Men AQSh vakillar palatasi tomonidan berilgan ijobiy ovozni olqishlayman. Ukraina Rossiyaga qarshi kurashda har qanday yordamga munosib. Insonlar hayoti xavf ostida qolar ekan, AQSh Senatidan qonun loyihasini imkon qadar tezroq tasdiqlashini so'raymiz. Transatlantika ittifoqchilari erkinlik va demokratiyani qo'llab-quvvatlash yo'lida sobit qadamdir.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQSh kongressining Ukrainaga yordam ajratish qaroriga bunday munosabat bildirdi.
AQShning Ukraina, Isroil va Tayvanga harbiy yordam ajratishi global inqirozni yanada kuchaytiradi. Kiyev rejimiga harbiy yordam terrorchilik faoliyatiga bevosita homiylik degani, Tayvanga yordam Xitoyning ichki ishlariga aralashish, Isroilga yordam esa mintaqadagi keskinlashuvning kuchayishiga to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochadi.
Kiyevliklar AQSh vakillar palatasining Ukraina, Isroil va Tayvanga 95 milliard dollarlik yordam paketini ajratish qarorini olqishlamoqda.
Bu yordam kechikmoqda. Xudo xohlasa Senat ham qonun loyihasini ma'qullaydi. Keyin Ukraina kuch to'plab Rossiyaga qarshi kurasha oladi.
61 milliard, казалось бы,
bir qarashda 61 milliard dollar unchalik ko'p ko'rinmasligi mumkin, ammo bu bizga imkon qadar tezroq qurol olib, Rossiya bosqinchilarini Ukrainadan haydab chiqarish imkoniyatini beradi. Bu yordam keyingi 5 yil uchun bo'lsa ham, ishonamanki, urush tezroq tugaydi. Urush tezroq tugashini juda ham xohlaymiz. Ukraina uchun qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Bu yordam Ukrainaga foyda keltiradi.
Я думаю, вона принесе користь нашій Україні.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh kongressiga qonunni ma'qullagani uchun minnatdorlik bildirdi. Senat 23 aprelda vakillar palatasi ma'qullagan qonun loyihasini ko'rib chiqishni boshlaydi. Yakuniy bosqichda qonun loyihasi imzolash uchun AQSh prezidenti Joe Bidenga kelasi haftada yuborilishi kutilmoqda. Ukraina bosh vaziri AQShning yangi harbiy yordami qanday taqsimlanishini tushuntirdi. 49.9 milliard mudofaa xarajatlari, 7.8 milliard byudjetga yordam, 1.5 milliard iqtisodiy yordam, 400 million chegaralar va ichki hududlarni minalardan tozalash uchun deb yozdi Denis Shmigal. Hukumat rahbariga ko'ra, qonun loyihasining amalga oshirilishi Ukraina ko'proq qurol-aslaha, xususan olisdan uradigan qurollar va havo mudofaasi tizimlariga ega bo'lishini, makromoliyaviy barqarorligi, jumladan ustuvor byudjet xarajatlarini moliyalash ortishini, vayron bo'lgan infratuzilmalar, eng avvalo kritik infratuzilma tezroq tiklanishini anglatadi. Rossiya Ukraina harbiy uchoqlarini urib tushirayotganini, Ukraina esa Rossiya energetika infratuzilmasiga hujum qilayotganini da'vo qilmoqda. Shanba kuni Rossiya va Ukraina bir-biriga hujum qilishda davom etdi. Rossiya Ukraina harbiy va energetika infratuzilmaga va qurol-aslaha omborlariga ko'proq hujumlar uyushtirgani, uning harbiy uchoqlarini urib tushirgani haqida bayonot bergan bo'lsa, Ukraina Rossiya energetika infratuzilmasi, harbiy havo mudofaa tizimlari va o'q-dori omborlariga hujumlar uyushtirganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilgan axborotida Rossiya armiyasi Ukraina sharqidagi Donetsk va Dnepropetrovsk viloyatlarida, janubdagi Xerson viloyati va boshqa yo'nalishlarda yanada qulayroq marralarni egallagani, Ukrainaning aviatsiya yoqilg'i omboriga, harbiy transport obyektiga, qurol omborlariga va boshqa obyektlarga zarbalar bergani haqida so'z boradi. Rossiya havo mudofaa kuchlari Ukrainaning Su-25 qiruvchisini urib tushirganini, bir necha raketa, aviabomba va dronlarni yo'q qilganini da'vo qiladi. O'z navbatida Ukrainaning Ukrainskaya Pravda nashri shanba kuni Ukraina tomoni Rossiyaning Belgrad va Bryansk dohil 8 viloyatiga o'nlab dron bilan zarbalar bergani haqida yozdi. Xabarga ko'ra, hujum nishonlari Rossiyaning energetika infratuzilmasi bo'lgan. Hujumdan so'ng kamida 3 ta podstantsiya va energiya omborida yong'in chiqqan. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisoboti e'lon qilindi. Unda aytilishicha, Ukraina armiyasi front chizig'ida Rossiya armiyasi bilan o'nlab jang olib borgan, uning o'q-dori omborlari, havo mudofaa tizimlari va boshqa obyektlariga zarbalar bergan. Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Ukraina aholi maskanlariga 15 ta raketa va 63 ta aviatsiya zarbalari yo'lladi. 109 marta reaktiv o't ochish qurollaridan o'qqa tutdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki axborotida ma'lum qilindi. Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnepropetrovsk, Kherson va Nikolay viloyatlarida 120 dan ortiq aholi maskani artilleriya zarbalariga uchragani aytilmoqda. Xususan 21 aprelga o'tar kechasi Dnepropetrovsk viloyatining Nikopol tumaniga og'ir artilleriya va turli rusumdagi dronlar bilan zarba berilgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Lisak ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bitta 5 qavatli uy, 5 ta xususiy uy, 2 xo'jalik binosi va issiqxonalarga shikast yetgan. Odamlardan hech kim jabrlanmagan. AQSh davlat kotibi Antony Blinken 24-26 aprel kunlari Xitoyga tashrifi chog'ida Pekinni agarda Rossiyaga harbiy texnologiyalar berishdan voz kechmasa, unga nisbatan qat'iy sanksiyalar qo'llanishi haqida ogohlantiradi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Financial Times xabar qilmoqda. Financial Times suhbatdoshlariga ko'ra, Davlat departamenti rahbari Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rahbari Van Iga AQSh Xitoyning Moskvaga nisbatan xatti harakatlarga tobora toqatsiz bo'lib borayotganini va jazo choralarini qo'llashga tayyorligini aytib qo'yishi kerak. Blinken sanksiyalar tafsilotlarini ochiqlamoqchi emas, biroq yangi cheklovlar Xitoy moliya institutlariga nisbatan tatbiq etilishi mumkin deb yozadi nashr. Avvalroq Blinken 7-lik guruhi tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida Pekin Rossiya harbiy sanoatini dastaklashga katta hissa qo'shayotganini aytgan edi. O'z navbatida Bloomberg agentligining xabar berishicha, Xitoy hozircha Rossiyaga qurol-aslahani to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berayotgani yo'q, biroq davlat kotibi AQSh va ittifoqchilari Pekinning Rossiya-Ukraina urushiga munosabatini baholashda yakdilligini bildirib, Xitoyni ogohlantirish niyatida. Financial Times manbalaridan biri Xitoy o'z banklariga sanksiyalar solinishi ehtimoldan borgan sari bezovta bo'lmoqda. Kiyevning ittifoqchilari Xitoy Rossiyaga harbiy texnologiyalar berayotgani va ular Moskva tomonidan Ukrainaga qarshi urushda qo'llanayotgani haqida bayonot bergan edi. Financial Times ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda Rossiya import qilgan chiplarning 90% Xitoydan kelgan va raketalar, uchoqlar hamda tanklar ishlab chiqarishda qo'llangan. Bundan tashqari, Rossiya o'tgan yilning so'nggi choragida Xitoydan import qilgan dastgohlarning 70% katta ehtimol bilan ballistik raketalar ishlab chiqarishda qo'llangan. Moskva bilan Pekin AQSh va ittifoqchilarining barcha ayblovlarini rad etib keladi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Urushiga qatnashgim yo'q, o'lsam ham o'z vatanimda o'layman.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z shaxsini oshkor qilishni istamagan bu yigit 10 yillik mehnat muhojirligidan so'ng o'zi tug'ilgan vataniga qaytishga qaror qildi. Moskvadagi vaziyat uni o'z kafesini yopib Qirg'izistonga qaytishga majbur qilgan.
Meni xaridorlarim shu o'zimiz O'rta Osiyoni fuqarolari, o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar edi. Shu klientlarim ovqatlanib o'tirgan, choy ichib o'tirishgan vaqtlarida hamon bostirib kiradi, yerga yotqizadi. Ba'zilarining dokumentini tekshiradi yoki yo'q, mashinasiga bosib olib ketadi. So'nggi reydda, ya'ni 3-uchinchisida meni ham so'roq qilishdi. Ya'ni mendan ham so'rab surishtirishdi men. Mana pasportim bor deb, pasportimni kirgizdim men. Rossiya fuqarosiligimni aytdim va nima qilib yuribsan unda, urushga bormaysanmi, yangi biletting bormi yo'qmi tekshiramiz deb qolishdi. Ochiq gapirgim ham kelmadi, ozroq dokumentlar tekshiruvlardan keyin kafeda o'tirgan to'rt xaridorimdan O'rta Osiyolikni olib ketishgandan keyin men qoldim va tushundimki bu Rossiyada qolishni hojati yo'q.
Joriy yilning 22 martida Krokusda sodir bo'lgan teraktdan keyin Rossiyada ishlayotgan markaziy osiyolik mehnat muhojirlariga nisbatan munosabat ancha yomonlashgan. Dastlab Rossiyada harbiy safarbarlikning e'lon qilinishi, so'ngra Krokus voqeasi ortidan Rossiyani tark etayotgan migrantlar soni ortgan. Masalan, oxirgi 1 yilda 180 ming nafarga yaqin qirg'izistonlik vataniga qaytib kelgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu Rossiyada yurgan qirg'izistonlik migrantlar soni 30% ga kamayganini bildiradi.
O'zimni jo'ralarimdan misol keltiradigan bo'lsam, Rossiyada qolaman degan oz. Juda oz. Agarda yopiq yerda, misol firmalarda, yopiq yerlarda ishlayotganlarida bu holat kuzatilmasligi mumkin, lekin taksist bo'lib ishlayotganlar, tashqarida ishlayotganlar uchun Rossiya juda qiyin holatda hozir, ya'ni migrantlarga muomala juda yomon.
Qirg'izistonning O'sh shahridagi migratsiya masalalari bo'yicha axborot markazining xodimi ham imkon qadar mehnat muhojirlarini Rossiyaga bormay turishga chaqiradi.
Agar mumkinchilik bo'lsa bormaylar bo'lsinlar. Agar mumkinchilik bo'lsa boshqa mamlakatlarni qarab ko'rishlar. Tushdik Koreya bilan mamlakat negizinde ikki tarafda kelishim bor jumushqa o'rnashtiruv bo'yicha. O'shal bilan uchurda chet mamlakatga ishga o'rnashtiruv agentligi hozirgi uchurda bir to'p boshqa mamlakatlar bilan dag'i sulhlashuvlarni yurgizyotadi. Biz o'ylaymiz, kelajakda o'shal mamlakatlarga da bizning jarandar barib ishlab qolishi mumkin.
O'zbekistonda tashkil etilgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ham mehnat muhojirlarini Janubiy Koreya va Yevropa davlatlariga jo'natish borasida ishlar olib borilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2023-yilning dekabr oyi holatiga ko'ra xorijdagi o'zbekistonlik mehnat migrantlarining soni o'rtacha 2 million kishini tashkil qiladi. Ammo statistika Rossiya o'zbekistonlik muhojirlar ishlash maqsadida eng ko'p ketayotgan davlat qatorida qolayotganini ko'rsatmoqda. Ya'ni 2 million mehnat muhojirining 1.2 million nafari Rossiyada. Tojikiston Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra esa 2023-yilda 652 ming mehnat muhojirining 627 ming nafari Rossiya Federatsiyasiga ketgan. Shu bilan birga TASS axborot agentligining Tojikiston Mehnat vazirining o'rinbosari Shahnoza Nodiriyga suyanib yozishicha, Kroks voqeasidan so'ng tojikistonliklar Rossiyadan ommaviy ravishda chiqib keta boshlagan. Tojikistonda muhojirlarni va oilalarini qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanuvchi Chashmai hayot nodavlat tashkilotining mutaxassisi mehnat muhojirlari duch kelgan bu vaziyat migratsiyaga chiqmoqchi bo'lganlar uchun bir saboq bo'ladi deb hisoblaydi.
Акон ба фикри ман онҳо пеш аз рафтан фикр мекунанд ки оё ман омода ҳастам оё талаботҳои қонунӣ ки давлати қабул кунанда шинос ҳастам сертификати оида ихтисоси касб дорам надорам забонро медонам маданият ва урфу одатҳои ҳама давлатҳо медонам намедонам фикр кардан водор месозад ва аллакай натиҷаҳои мусбит дар худи ватани худамон дида истодаем ки онҳо баргашта истодаанд имрӯзҳо ба ватани худамон низ кормандони баланд ихтисос даркор.
Joriy yilning 22-martida Kroksda sodir bo'lgan teraktdan keyin Rossiyani o'z istagi bilan tark etgan, deportatsiya bo'lgan yoki mamlakatga kira olmay ortga qaytarilgan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining soni ko'paygan. Biroq hozircha ularning aniq soni ma'lum emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Rosa urushuvdi bo'yniga oldi 15 yilga ketadi deb o'shindir men o'sh qizlar aytdi rosa dot dedim men aytdim
kecha ilgari kuni kelsam ora kelinlar aytyaptiki shunaqa sijaga borishgan deb yozilgan ekan protokolda bizda yo'q edi biz qo'l qo'yganmiz pustoyitda u
Rossiyada qirg'izistonlik o'zbek terrorizmni oqlash va terrorchilar faoliyatiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Tergovda unga qarshi ko'rsatma berganlarning biri Migrant Media loyihamizga bu ishdagi guvohlar qiynoq va bosim ostida quruq qog'ozlarga qo'l qo'yishga majburlanganini aytib berdi. Qirg'izistonning Qizilqiya shahrida tug'ilgan novvoy Ilhom Mirzamahmudov o'tgan yili 23 yanvarda Rossiyaning Perm shahrida hibsga olingan. 39 yoshli muhojirga nisbatan terrorchilarga bank orqali pul o'tkazish va omma oldida terrorizmni oqlash ayblari qo'yilgan. Hozirda sud jarayoni davom etmoqda. Mirzamahmudovning biz bilan aloqaga chiqqan oila a'zolari uning asossiz tuhmat qurboni ekani va qiynoqlar natijasida bu ayblovlarni dastlabki tergovlarda bo'yniga olishga majbur bo'lganligini aytadilar.
O'zbekistonlik bola alidaqa perevodchi ekan. O'sha aytibdi, rosa uruvdi Ilhomni, rosa urishuvdi bo'yniga oldi 15 yilga ketadi deb Öşünler men öş kızlar aytıdı rosa dot dedim. Men aytdım. Menge nima bularni aytasizlar desem, öş öşünan dep aytıp ketdi dedi. Ağırda tügadım men tügadım. Tügadım. Aytıp ben yürgenimi bilmem, peşkanımı bilmem.
Özining aybsiz ekanini İlhom Mirza Mahmudov hibsda turib, yaqinlariga qilgan qisqa telefon qo'ng'irog'ida ham ta'kidlagan. Bizga taqdim qilingan bu suhbat audiosida muhojir hibs paytida politsiyachilar telefonini olib qo'yganini va undagi mobil bankingdan noma'lum bank hisobiga pul yuborishganini aytgan. Oila a'zolarining aytishicha, politsiya Ilhomga telefonda faqat ruscha gaplashishga ruxsat berishgan.
Когда задержали время 7:15, когда вот меня телефон забрали, 7:28 деньги отправили, 255 рублей. Да, это не я сделал, потому что я сам же меня проводил время 7:10. Я пока шел, я время уже 5 минут прошел.
Sud jarayonida ayblovchi Mirza Mahmudovga qarshi uning Rossiyada ishlagan sinfdosh va mahalladoshlari guvohliklaridan foydalangan. Tergov bayonnomasida guvohlar Mirza Mahmudov terrorchilarga oid videolarni tomosha qilgani va terrorchilar faoliyatini oqlaganini ko'rishgani aytiladi. Biz Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi ko'rsatma bergan qizil qiyaliklarning biri. Uning ham qishlog'i Ilhom Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Abdurahmonov politsiyachilar bu ish bo'yicha chaqirilgan guvohlarni qo'rqitib, quruq qog'ozlarga qo'l qo'ydirganini aytib berdi. Uning aytishicha guvohlar qanday qog'ozlarni imzolashgani va hatto o'z ham qishlog'iga qarshi ko'rsatma berishayotganini ham bilishmagan.
FSBlar uyga kelib olib ketishdi, olib podpis postavish, potom otpustim dedi. Знаешь, за что делаю? Не знаю, деп ketdim. Qo'ymayman dedim. Keyin nima qil zastavit qilib qo'ydim. Qo'ydirdi-da, sladkiy жизнь покажу. 3:30 уже это коп кеттик. Домой хотите, вот да, дедик там подпись поставишь, всё домой поедешь. Подпись поставили. Деп нима кылды, койдык биз. Оқытмайды булар, оқытмайды. Сто қозға қойғанбыз. Кеген кеше илгар күні келсем, оны келін айтыпты ки, шунақа Сирияға барышкан деп жазылған екен протоколда. Шу жардам сұрал, бізден ам сұраған екенміш. Aştan yozilganga biz qo'l qo'ygan ekanmiz. Bizda yo'q edi, biz qo'l qo'yganmiz. Stoyitda u.
Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi guvoh sifatida chaqirilganlardan biz bilan suhbatlashishga faqat Abdurahmonov rozi bo'ldi. U qolgan guvohlar qiynoqlar ostida ko'rsatma berishgani sabab bo'lgan voqeani ochiq aytishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin, deya taxmin qiladi.
Mendan boshqa yana 3 ta bola bor-da, ular ham qo'l qo'yishgan, ularni urib qo'l qo'ydirganda. O'shinga qo'rqishib, qo'rqishyapti o'shinga, nimaga gapirgani ham, bir narsa nima qilgani ham. O'shinga Facebooklar ham aytganda, bu yerda borib to'g'ri yuringlar degan. To'g'ri yursalaring kelasizlar degan. O'shinga bular qo'rqishyapti, ular yarimta zvonok qilib qo'ysa, yana aytib qiynashmasin deb. Hozir deport ko'p bo'lyapti. Biz ularga o'xshaganlar juda ko'p ekan, 150 ta odam bor ekan u yerda, sezoda hozir. Butun Jalolobod, O'sh, mana shu Batken'dagilar butun вообще ko'p deydi. Просто так o'tirishibdi ular ham deydi. Просто bo'yniga bu narsalarni qo'yishib nima qilyapti ekanda?
Biz Mirza Mahmudov ishidagi guvohlarning Qizilqiyada yashayotgan yana biri bilan bog'landik. Ayblanuvchining sinfdoshi bo'lgan bu kishi ochiq intervyu berishga rozi bo'lmadi. Lekin u ham perimdaligida qattiq bosim ostida quruq qog'ozlarni imzolagani va kimga qarshi guvohlik berayotganini bilmaganini aytdi. Farg'onalik Husnida Ilhom Mirza Mahmudovning rafiqasi. Ular 5 yil avval Rossiyada oila qurishgan va hozirda ularning 2 nafar qizi bor. Husnida Perimda ijaraga turgan uylaridagi tintuv jarayonida ashyoviy dalillar tintuvchilar tomonidan atayin tashlab qo'yilganini aytib berdi.
4 ta maskaliklar, grajdanki shunaqa oddiy kiyimda 2-tasi i yana uchastkavoy qiz, yana ko'chadan 2 ta guvoh ushlab olib kirishdi meni o'sha bir xonalik uyimga shuncha odamni olib kirishdi. Keyin yana bitta perevodchik ham bordi yonlarida. O'zbekistonlik. Tezda dedi, vannaga kir dedi. Haligi bola, men tushunyapman, endi vannaga kir dedi. Men bolalarim tarafga yursam orqinga qayt, vannaga kir deyapti-da. Keyin aytdim, bolalarim yig'laydi, qo'rqadi, olib dedim. Ikkala qizni qo'limga olib, vannaga kirib turdim. Kirganimdan keyin ular bu yoqqa o'tishdi, oshxona tarafga o'tishdi-da. O'tishlari bilan siradi, chiq endi keyonimizga dedi. Hali bittasi keyonimizga dedi. Keyin tekshirib, zal, vanna, tualet tekshirib bo'lishdi. Keyin oshxonaga o'tishdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.